У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергія Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу на сустрэчу кіраўнікоў дзяржаў у красавіку залежыць ад яго самога. Такое меркаванне выказаў міністр замежных спраў Чэхіі Карл Шварценберг. Пражскі акцэнт. Што прынясе Беларусі 2009 год, якія формы прыме эканамічны крызіс ці прывядзе ён да масавых пратэстаў? У вольнай студыі гісторык Анатоль Сідарэвіч распавядае пра малавядомыя акалічнасці стварэння БССР. І ў аглядзе тэлефанаванняў за 2008 год народ гаворыць пра захад. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі навінаў далей Валер Каліноўскі сёння ў свеце. Дэлегацыя Еўразвязу накіравалася на блізкі ўсход з мэтай дамагчыся спынення агню ў паласе газа. Дэлегацыю ўзначаліў чэшскі міністр замежных справаў Карл Шварценберг. Дэлегацыя мае намер наведаць Каір, Єрусалім, Рамалу і Аман. Перад адлётам з Прагі камісар Еўразвязу па знешніх сувязях Беніта Феррера Вальднер заявіла:
Мы ўсе вельмі занепакоеныя сітуацыяй у Газе і, ў прыватнасці, гуманітарная абстаноўка, якая складваецца там, і мы мяркуем, што абсалютна неабходна спыніць гвалт.
Еўразвяз выдзеліў 3 мільёны еўра на гуманітарную дапамогу Газе. Расія таксама заклікала да спынення агню ў паласе Газа і накіравала ў рэгіён свайго прадстаўніка Аляксандра Салтанова. Тым часам прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс адкінуў магчымасць спынення агню, заявіўшы пры гэтым, што Ізраіль не збіраецца акупаваць Газу. Ізраільскія танкі і пяхота пры падтрымцы авіяцыі другі дзень вядуць баі супраць Хамасу на тэрыторыі паласы Газа. Ізраільскія караблі заблякавалі рух па дарозе ўздоўж марскога ўзбярэжжа. Паласа Газа эфектыўна падзеленая ізраільскім войскам на дзве часткі. Горад Газа аточаны ізраільцянамі. Кампанія супраць Хамасу працягваецца другі тыдзень. З пачаткам наземнай аперацыі выраслі страты з абодвух бакоў. Паводле афіцыйных звестак, цягам мінулай ночы загінуў адзін ізраільскі салдат і паранена 30 іншых. Страты палестынцаў за ўвесь час кампаніі склалі 500 чалавек забітымі і 2500 параненымі. Рада бяспекі ААН не змагла ўхваліць рэзалюцыю з заклікам да тэрміновага спынення агню ў паласе Газа. Сваё вета на праект наклалі Злучаныя Штаты, якія лічаць, што Хамас будзе ігнараваць гэтую рэзалюцыю. Паводле брытанскага прэм'ера Гордана Брауна, наземная аперацыя Ізраілю ў Газе з'яўляецца вельмі небяспечным момантам, і ён заклікаў прыкласці болей міжнародных высілкаў для спынення агню ў рэгіёне. Расія заклікала Еўрапейскі звяз правесці незалежны маніторынг украінскай транзытнай газатранспартнай сістэмы. Расійскі «Газпром» заявіў, што Украіна за апошнія суткі ўкрала 25 мільёнаў кубічных метраў газу, які пастаўляўся транзытам у Еўропу. Кіеў адхіляе гэтыя абвінавачванні і называе іх тэхнічнымі маніпуляцыямі з расійскага боку. Расія сёння запрапанавала ўкраінскаму боку купляць яе газ па цане 450 даляраў за 1000 кубаметраў. Еўрапейскі звяз гатовы паскорыць будаўніцтва газаправодаў «Паўночны паток» і «Паўдзённы паток» з Расіі ў абход Украіны, а таксама распрацоўку пляна будаўніцтва газаправоду «Набука» з Каспійскага рэгіёну ў Еўропу. Пра гэта заявіла чэшскае старшынства Еўрапейскага звязу ў сувязі з канфліктам паміж Расіяй і Украінай за цэнаў на газ. Канфлікт ужо выклікаў пагрозу атрымання расійскага газу ў Еўразвязе. Ужо зменшылася колькасць газу, які атрымлівае Румынія, Вугорщина, Славаччина, Болгарія і Польшча. У Румынії зарэгістравана паніжэнне аб'ёму дастаўленага з Расіі газу на 33%. Вайсковае кіраўніцтва Расіі зацвердзіла план сталага знаходжання сваіх вайсковых караблёў у сяброўскіх портах па ўсім свеце. Паводле прадстаўніка расійскага генштабу Анатолія Нагавіцына, Масква вядзе перамовы з замежнымі ўрадамі на гэты конт. Агенцтва РИА Новасці паведамляе, што Расія праводзіць таксама перамовы аб будаўніцтве свайго вайсковага порта ў Абхазіі, грузінскай аўтаноміі, якая абвясіла сваю незалежнасць і была прызнаная Масквою. Верхоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі перасцярог Ірак супраць дамовы бяспецы са Злучанымі Штатамі, якая прадугледжвае вывад амерыканскіх вайскоўцаў да канца 2011 года. Гэткую заяву ён сказаў прэм'еру Іраку Нуры Аль-Малікі. Паводле Хаменеі, абяцанкам ЗША нельга верыць. На хвалях свабоды вы б слухалі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Запрошення Олександра Лукашенки у Прагу на зустрічу керівників держав у красовіку залежить від його самого. Таке міркування виказав міністр заміжних справ Чехії Карл Шварценберг. Празький акцент. Що принесе Білорусі 2009 год? Які форми прийме економічний кризис? Ці приведе він до масових протестів, якими будуть білорусько-російські стосунки? У вольній студії історик Анатоль Сідаревич розповідає про маловідомі околичності створення Білоруської Совєтської Соціалістичної Республіки. У огляді телефонування за 2008 год народ говорить про Захід. Запрошення Олександра Лукашенки у Прагу залежить від його самого. Таке міркування виказав міністр заміжних справ Чехії Карл Шварценберг у інтерв'ю газеті «Людові новини». Міністр відзначив, що Еврозв'яз буде протягувати супрацовництво з Мінськом у межах програми Сходнього партнерства. Чехія від Нового року старшинює у Еврозв'язі, а у красовіку організує зустрічу політиків на вищому узровні у Празі. Газету передусім цікавило, чи приїдуть у Прагу Барак Обама і Олександр Лукашенко. Поводле Шварценберга, офіційного відказу Обами можна чекати після його уступлення на посаду. Що до Лукашенки, дек поводле чеського міністра, він уже зробив некоторі кроки на сустріч. Коли він і надалі буде поводити себе так, як гэта примальне для Європи, випустить політичних в'язнів, увезе демократичні реформи, дек цалком можна собі уявити, що ми його запросим, сказав чеський міністр і додав. Коли у Білорусі нічого не зміниться, дек не запросим. У 2002 році Олександр Лукашенко не змог приїхати у Прагу на саміт НАТО, бо не отримав чеської візи. З Праги тоді був відкликаний білоруський амбасадор, а пізніше чеський з Мінську. Дагэтуль дипломатичні відносини застаються на узровні часових повірених. У ефірі «Пражский акцент». Що принесе Білорусі 2009 год? Які форми прийме економічний кризис, ці приведе він до масових протестів? Ці протягнеться лібералізація економіки і громадського життя? Якими будуть білорусько-російські стосунки? Яким буде курс білоруського рубля до доляру наприкінці цього року? Ці з'являться у Білорусі політичні в'язні? Ці признає Білорусь Абхазію і Повдньову Осетію? На фоні девальвації російсько-української газової війни на гэтае питанні празкага акценту адказваюць незалежны журналіст Вадзім Казначэєў, намеснік редактора Белгазеты Віктор Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кирил Пазняк. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Яких наступстваў эканамічнага крызісу варта чакаць у 2009 годзе? У прыватнасці, ці будуць назірацца сацыяльныя забурэнні? Ці чакаеце вы з'яўлення новых сацыяльных і палітычных рухаў, новых палітыкаў, узнятых хваляй незадавальнення і пратэсту? Кирил Пазняк.
Негатыўныя наступствы, безумоўна, будуць, і іх праявы ўжо ёсць, і яны стануць паглыбляцца, то і зніжэння заробкаў, скарачэнне вытворчасці, спыненне прадпрыемстваў там на той ці іншы час, там беспрацоўе, рост цэнаў. Аднак мяркую, што абвалу так некага такога сур'ёзнага не здарыцца. Дзякуючы вось курсу на некаторую мадэрнізацыю эканомікі і праз захаванне у тым ліку адміністрацыйных рычагоў кіравання ёю. Апрача таго ўзяты стаб крэдыты стабілізацыйныя і ад Расіі, і ад МВФ. Ось, хотя хваля незадаволенности протесту натурально будет, бо чакаются, ну, в принципе, видать, самые видовочные за часы керования Лукашенки проблемы, якія не могут не ударить по узровню життя народу. Але маловерогодно, что это стане, вось, эта хваля незадоволенности стане неким социально-политичным чинником. По-перше, за того, что вот я уже казал про то, что рычаги керования, ну, застанутся ситуацией, и тому, что кризис все-таки сусветный, и то бок зробить свою справу той же піар держмеду, ну, на конт того, що проблеми економічні є і за межой, ось, ну і просто інформація буде про ніякі проблеми у тих же сусідніх країнах поступати. Що тишиться того, що ніякі політичні сили можуть узнятися, ось на гетом, так само мені не віриться, бо ну, не бачаться ті структури, які можуть ефектно і ефективно гетом зайнятися. Опозиція та ж вона занадто інерційна, до того ж та ж соціалка, це така чорнова справа, яка є більш складана, ніж ніякі такі вербальний атак оборони демократичних коштовностей. Інша справа, коли ось гэтыя ўсе негатыўныя наступствы пратрываюць да 2010 году, калі адбудуцца прэзідэнцкія і мясцовыя выбары, нібыта ў адзін час сумешчаныя. Я адпаведна не чакаю, што паколькі не будзе моцных нейкіх сацыяльных хваляванняў, адпаведна не чакаю, што нейкія новыя сілы, новыя палітыкі з'явяцца.
Кірыл, просьба такой даць канкрэтны прагноз. Вось 31 снежня 2008 году курс рубля складаў 2200 за даляр, другога ўжо стаў 2650 за даляр, а 31 снежня 2009-го, ваш прагноз?
Ну, Нацбанк дапамог, конечно, зрабіць прагноз, но я мяркую, што курс дасягне сімвалічнай круглай адзнакі ў 3000.
Вадзім Казначеў, той же пытанне вам, прагноз крызісу, прагноз сацыяльнага вымярэння крызісу і прагноз з'яўлення новых палітычных рухаў, постацяў, канфігурацыяў.
Я тут больше згодна з Кирылом. Я не думаю, што сусветны крызіс закране Беларусь да такой ступені, што то будзе нейкі абвал. Будзе павольнае пагаршэнне. Там зніжэнне жыццёвага ўзроўню, яно, як мы памятаем, ішло ўсю другую палову 90-х. І як мы бачылі, да нейкіх стыхійных выступленняў гэта не прыводзіць. Я думаю, што гэткая ж сітуацыя будзе і зараз. Ну, калі толькі там не будзе масавых звальненняў адначасова на розных прадпрыемстваў, да і тое. Гэта спрыяльная глеба для працы апазіцыйных палітычных сілаў. А ці будзе гэтая праца праведзена, тут мне прагназаваць цяжка, але я таксама думаю, што гэта малаверагодна зрабіць такім чынам, каб сапраўды арганізаваць выступленні з нейкімі палітычнымі наступствамі.
Віктор Марцінович, што тычыцца вось этого падзення жыццёвага ўзроўню, ну вот мы памятаем у 91-м годзе, скажам, красавіку, на 5% ўсяго падвысіліся цэны, а вось якія былі рабочыя забурэнні. Ну а зараз вось, ну это не зусім падвышэнне цэн, хаця шмат для каго, хто ў рублях атрымлівае заробкі, ну это рэальнае падвышэнне цэн, вось тая дэвальвацыя, якую ўлады правялі, так бы мовіць, па ўказцы Міжнароднага валютнага фонду. Дак які ваш прагноз эканамічнай і сацыяльнай сітуацыі ў гэтым годзе?
Мой погляд, крах эканамічнай беларускай мадэлі ўжо зараз адбыўся, таму што сітуацыя дэвальвацыі беларускага рубля на 20%, гэта сітуацыя менавіта краха, гэта эканамічны цуд, якім на 20% насельніцтва ў адзін дзень раптам становіцца беднейшым, гэта ну некі такі цікавы цуд. Гэта не той цуд, у якім мы жылі ў 2008 ці 2007 годзе. Такім чынам, ну, некія змены ў беларускай эканоміцы, яны ўжо адбыліся. Яны адбыліся ў першы дзень гэтага новага году. Што тычыцца сацыяльна-палітычнага боку гэтага пытання, так я думаю, што ўсё будзе весціся па тым жа схемам, па якім яно ішло ў іншых краінах, якія гэты крызіс закрануў значна больш. Мы бачым, што ў Расіі дагэтуль не нарадзілася нейкага вельмі моцнага такога апазіцыйнага руху, які б выкарыстоўваў гэты крызіс дзеля таго, каб узмацніцца. На мой погляд, наогул у 2008 і зараз у 2009 годзе назіраецца нейкае іншае стаўленне народу да крызісу, таму што калі раней любыя праблемы ў эканоміцы сігналізавалі там насельніцтву аб тым, што трэба пратэставаць, то зараз яны сігналізуюць аб тым, што трэба забыцца на палітыку і займацца ўласнай кішэняй. І вось гэтая сітуацыя назіраецца ў Расіі, гэтая сітуацыя назіраецца ва Ўкраіне. Гэтая сітуацыя, на мой погляд, будзе назірацца ў Беларусі, дзе да таго ж. Ёсць яшчэ адзін нюанс. Гэты нюанс звязаны з тым, што ў нас проста вытаптана поле апазіцыйнае. І калі б я і звязываў свае спадзяванні з нейкім сацыяльна-палітычным абвастрэннем, з нейкай сілай ці персонай, дык гэта персона Александра Казуліна, на які, як я спадзяюся, яшчэ не вычарпаў і не паказаў сябе пасля таго, як ён з'явіўся зноў на волі. Але ж нават з Александрам Казуліным я б падкрэсліў, што месяцы прайшлі з моманту яго вызвалення, некага яскравага крэатыву ім прадстаўлена не было. Таму давайте просто чакаць і назіраць. Але ж паўтаруся рэвалюцыі ў 2009 годзе, звязанай з тым, што рэзка абвастрыліся сацыяльна-эканамічныя супрацьлегласці беларускай мадэлі, я б не прагназаваў.
Віктор, ну і наконт рубля?
Наконт рубля просто не буду рабіць прагнозы. І чаму? Таму што мы не ведаем двух асноўных чыннікаў, якія паўплываюць на курс. Першы чыннік – кошт расійскага газу дагэтуль не агучаны. Вось калі я буду ведаць кошт расійскага газу, я буду ведаць прыкладна, што будзе з беларускім рублём. Другі чыннік – это што будзе з другім траншам расійскага крэдыту ў лютым. Яго могуць даць, яго могуць не даць. Таму гэта просто пытанне, на якое ніхто зараз не ведае адказ.
Ну, пра гэты міжнародны кантэкст мы яшчэ пагаворым, а зараз мая прапанова пагаварыць пра адну з самых заўважальных падзеяў 2008 году, хаця яна ў значнай ступені адбывалася, так бы мовіць, вербальнай, рытарычнай плашчыні, я маю на ўвазе лібералізацыю ўсіх сфер беларускага жыцця, пра што вось напрыканцы году казаў Александр Лукашэнка, але, як мы ведаем, сёе-тое, у тым ліку і ў палітычнай сферы, у гэтым накірунку адбылося. Дык вось гэтая заява пра лібералізацыю ўсіх сфераў, ці будуць яны ў вас ўвасоблены ў жыццё, якія формы гэта прыме, калі гэта сапраўды будзе адбывацца, Вадзім?
Па-першае, я не заўважыў і сёлета таго, што можна было б назваць словам лібералізацыя. Так, былі пэўныя ўчынкі. Але, ізноў жа, давайце не забывацца, што у другой палове 90-х свабодна прадаваліся і ў шапіках, і праз Белпошту па падпісцы тыя ж газеты «Народная воля», «Наша Ніва», да таго ж была «Свабода», да таго ж была «Беларуская дзелавая газета» і іншыя, і тыя ж рэгіянальныя. І ніякім чынам гэта не змяняла, скажам так, нейкім кардынальным чынам пытанне пра ўладу. Тое ж самае, я мяркую, будзе і зараз. Нейкія захады такога кшталту, як адсутнасць палітзняволеных, як распаўсюджванне газетаў, яны могуць быць. Але ніякіх захадаў, якія змогуць хаця б аддалена паставіць пад сумнеў існаванне цяперашняй улады, зроблена не будзе.
Вадзім, я хацеў бы вас удакладніць, а вось ваш прагноз, вы ўжо прыгадалі пра гэта. Палітвязні будуць?
Наконт палітвязняў, я думаю, што кожны прагноз, канешне, у нашай сітуацыі трэба рабіць з папраўкаю на тое, што гэта могуць быць рашэнні проста аднаго чалавека, які ў значнай меры не прадказаюць. Але калі гэтую папраўку зняць, я думаю, што палітвязняў ўсё ж такі не з'явіцца, нейкіх іншых. У першую чаргу хаця б таму, што я не бачу персонаў, якія ізноў жа аб'ектыўна на дадзены момант могуць складаць канкурэнцыю. Калі гэткія персоны з'явяцца, дык тут трэба будзе карэкціроўку прагнозу рабіцца безумоўна.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску «Сацыяльная сітуацыя, лібералізацыя і беларуска-расійскія стасункі. Прагноз 2009». На пытанні адказваюць незалежны журналіст Вадзім Казначэў, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Віктор, ну а ваш прагноз, ну вось Вадзім ўвогуле адмаўляе, што была лібералізацыя. Як вы лічыце, заявы пра лібералізацыю ўсё ж такі былі, дык вось можа яны хаця б у гэтым годзе ўвасобяцца ў жыццё?
Я буду прытрымлівацца той формулы, якую я аднойчы агучыў менавіта на свабодзе, менавіта ў размове з вамі, Юра. Гэта формула такая, чым менш грошаў, тым больш свабодаў. Гэта заўсёды так. На мой погляд, Беларусь зараз знаходзіцца ось па гістарычнай шкале дзесьці на ўзроўні 1986 года Савецкага Саюза. Калі грошы ўжо не так шмат, як 20 гадоў таму, але ж сітуацыю пад кантролем, палітычную сітуацыю пад кантролем трымаць яшчэ жадаецца. Гэта не 89 год. але ж гэта ўжо пачатак нейкіх перамен, таму што далей так, далей падтрымліваць сацыяльную стабільнасць за кошт добрых танных расійскіх энерганосьбітаў немагчыма. Трэба змяняць мадэль, пераасэнсоўваць мадэль ад пачатку і да канца. Іншай процівагі стабільнасці і таталітарызму, чым дэмакратыя і там бардак, не існуе. Таму просто, ну, па нейкіх універсальных законах свабодаў будзе больш. Лібералізацыя працягнецца. Размоваў пра лібералізацыю будзе ўсё больш і больш. Што тычыцца нейкіх пэўных крокаў, то я просто хацеў бы дзівіцца са словаў Вадзіма. А вось той факт, што не засталося палітняволеных, гэта не прыклад таго, як адбылася, ну, такая відавочная лібералізацыя. Той факт, што газеты з'явіліся ў шапіках, тое, што палітняволеных не засталося, гэта менавіта фактары, якія сведчаць пра тое, што Беларусь у нейкі новы час вступае зараз. Палітвязняў, якія будуць называцца палітвязнямі, у Беларусі больш не з'явіцца. Калі будуць нейкія інцыдэнты, нейкія персанальныя асабістыя справы, такія як справа Баразенкі, яны будуць, я не магу гэтага выключыць, таму што іншага пункту контролю і ахлаждэння сітуацыі на вуліцы, чым прэвентыўнае там затрыманне і гэтак далей, яны пакуль што не ведаюць. Яны ёсць, але ж яны не ведаюць іх. Таму такія справы будуць, але ж людзей, якія б называліся ўсімі, ўсёй апазіцыі, напрыклад, палітняволенымі, палітвязнямі, на мой погляд, у 2009 годзе не з'явіцца. Будуць такія людзі, якіх будуць затрымліваць, якіх, напрыклад, хартыя 97 будзе палітвязнямі, але ж іншыя будуць пагаджацца і казаць, што, ну, чы, там нехта чакае свайго суду і нехта там будзе апраўданы пасля гэтага суду. Гэта не палітвязні.
Усе зацікаўленыя бакі, там і аналітыкі, палітыкі, захад, уладныя колы, усе ацэньваюць лібералізацыю, у прынцыпе, ад ступені, так бы мовіць, сваёй максімалісткасці. Некаму дастаткова дэкларацыі. Гэта ўжо можа быць расцэнены як поспех. Нехта можа быць задаволены ўжо такім касметычным працэсам, так? Працэсам касметычных зменаў. Нехта будзе ацэньваць лібералізацыю менавіта як працэс ўжо з вынікам. Ну, на маю думку, лібералізацыя яна ідзе і будзе працягвацца, але без нейкай канкрэтнай рызыкі, ну, для пазіцыі ўлады. То бок, скажам, калі браць свабоду слова, то, скажам, інтэрв'ю там, ну, не ведаю, на ОНТ, у контурах, там, ці ў савецкай Беларусі з апазіцыянерамі, дзе б яны выкладалі нейкія свае альтэрнатыўныя меркаванні, тут такога не будзе.
А вось ці з'явяцца ў турмах палітвязні?
Мне здаецца, палітвязняў, якія ўжо былі і якія называліся палітвязнямі, не будзе. Але палітычныя працэсы цалкам могуць быць. Ну, хутчэй за ўсё будуць не палітвязні, а палітасуджаныя. Вось. Сядзець дакладна, ну, мне здаецца, ніхто не будзе ўжо, паколькі абвешчана лібералізацыя, трэба прытрымлівацца вось тых правілаў гульні, якія пры канцы 2008 года ушчаліся. Вось. Ну, могуць быць умоўныя тэрміны. Палітасуджаных не можа не быць, бо ад такой ад брутальнасці не так лёгка пазбаўляцца ўладам, а апазіцыя яна не сістэмная і напаўлегальная, таму яна, ну, не зможа не дзейнічаць на мяжы фолу і не зможа не патрапляць пад нейкія палітычныя працэсы. Але сядзець наўрад ці нехта будзе.
Віктар сказаў пра тое, што, так бы мовіць, адзін з чыннікаў ўвогуле і крызісу і шмат чаго іншага, гэта кошт расійскага газу. Для Беларусі мы яго пакуль не ведаем і таксама не ведаем пра гэты кошт для суседняй Украіны. І наша з вамі размова адбываецца на фоне жорсткага эканамічнага палітычнага супрацьстаяння паміж Масквой і Кіевам. Вось адключаны газ на Украіну, у Беларусь газ ідзе, нават праз Беларусь падвышаны транзіт. Але за што? І вось які ваш прагноз беларуска-расійскіх адносінаў на 2009 год? Ці захаваецца беларуская незалежнасць? Ці можна чакаць, што вось магчыма за танны газ, які зараз ідзе, можа давядзецца аддаць вельмі шмат Беларусі? Кірыл.
Што тычыцца незалежнасці, ну, менавіта, ну, дзяржаўнасці, суверэнітэту, то мне здаецца, ну, гэта ўжо не актуальная тэма, то бок незалежнасці ў гэтым паняцці, ну, нічога не пагражае. Іншая справа, можна казаць пра нейкую, ну, пагрозу незалежнасці, калі разглядаць як паняцце такое, як сатэлітнасці. Это ўжо іншая справа, і сатэлітнасць была, і яна застанецца. Адносіны паміж Беларусію і Расіяй, мне здаецца, яны будуць развівацца вось зараз ужо такім чынам, як яшчэ некалькі год таму до так званой этой помаранчевой революции в Украине, менавіта вот по такой схеме. Белорусское кіраўніцтва будет спробовать балансовать помеж Заходом и Россией, як колись украинская, и вот до чего это приведе, вот тут уже цікавое питание, ці то буде зроблений такий ухил на Заход, як в Украине, ці все ж таки застанется ситуация такая, як була, ну, до гэтого, все ж таки большая схильность такая до России.
Кирилл, ну і ось ваш конкретний прогноз на конт сюжету 2008 года, який так плавно переплив у 2009 год. Чи признає Білорусь офіційно незалежність Абхазії і Повднєвої Осетії?
Тут би я давав прогноз, знову ж, сходячи з того, що я казав про те, що політика буде така, проводиться балансування. Мені здається, що білоруське керівництво признає ці дві республіки у якості такого реверансу. І тому, що я не думаю, що це не признання Абхазії і Повднєвої Осетії було ніякою умовою з боку Заходу.
Вадим, зараз мы ведем размову про прогнозы. Вот я недавно был на конференции в Киеве, и там мой коллега Валер Карбалевич нагадал присутным про один прогноз. Памятаете, у снежне 2007 года был такой загадковый визит Путина в Минск, апошний визит по рангу президента России. Некая была такая дивная ночная его размова с Лукашенком, и была обвешана цена на газ, довольно низкая, сдается 119. Тогда было безлишь прогнозов. Так что ж Лукашенко такое отдал-то Путину? Ну, цена ж малая такая, ну, копейки, правна, не с иншими. Так вот, коллега Карбалевич тогда и сказал всем присутным, так что ж он отдал, вы ведаете? Так отрымливается, что ничего. В теперешней ситуации доведется что-то отдать. Те мы и снова зараз будем казать, ой, что-то он отдал такое, те отдаст. А в конце года высветлится, что ничего. А може не так?
Я при ночной размове Путина с Лукашенком свежку не тримав. Конечно, тут нічого не могу сказать. Ті он отдал нечто тоді, ті он пообіцяв нечто зараз. І ті пообіцяв, ті отдал знову ж. Але я думаю, я цілком згодний тут з Кирилом, що про страту державного суверенітету Білорусі питання не стоїть. А я на наугол на самрэч ніколі не стояла. Акрамя, може, того моменту, калі був састарэлы Ельцин і яшчэ не був вызначаны пераемнік. Вось тады пагроза дзяржаўнаму суверэнітэту Беларусі была вельмі моцная і істотная, але гэта тады не трэба было Крамлю. Пасля того, як тая ситуація змянілася, і Лукашенко зразумеў, што на расійскім палітычным полі яму, просто кажучи, няма чого ловіць. Питання про страту державного суверенітету насамрэч ніколі не було. На узроўні риторики это бывало по-разному, конечно, там по-разному расставлялися акценти, часом акцент робився на державну незалежність, часом він робився на об'єднання з Росією, на союзную державу. Але по сутності это нічого не зміняло і тим більше не зміниться зараз. А тое, что может доведеться отдать некие ковалки, как стало уже штампом таким клише фамильного сребра белорусского, то цалком магчыма, але за гэта будзе ісці гандаль по кожным кавалку.
А такое фамильное сребро, как Абхазия и Поўднёвая Осетия?
Это уже не фамильное сребро. Что тычется признания, я меркую, что кольки можно будет тянуть час. Это пытание отдадено так званому парламенту, які його нібито вирішає. Йон його з вясновой сесії откладе на восінську, далі откладе там кольки буде можна откладаць, але я думаю, що гэтага признання усе ж не адбудзецца. І ось тут я не могу згадзіцца з Кирилом, тому що гэтае питання якраз на мою думку з'являється істотним для Европы и Америки. Як подается, это одна из умов, по яких махчимое супрацовництво.
Віктор, ну і зараз ваше апошнє слово на конт Росії, докладні на конт білорусько-російських адносінів. Чого тут прийдеться дати, чи не може посередині года узнікнути поміж Білорусією і Росією тое, що зараз відбувається поміж Росією і Україною?
Я год тому, ось коментуючи цю ситуацію з Карбалевичем, я казав про те, що нічого не віддавали, що торгували нас сам реч коштом мовчання Білорусі під час президентської кампанії у Росії. Это было просто, и это было видовочно. Так же само будет и в этом году. Истотные речи, такие как российский рубель, конституционный акт, мы не побачим ни в 2009 году, ни в 2010 году, ни в 2100 году. Беларусь является суверенной краиной, и она де-факто стала суверенной краиной. Ни Россия не подается так, как перемовщик, ни тем больше белорусский бок, как перемовщик. Зараз суверенітетом Білорусі гандлювати не будуть. І менавіта за гэтага ми знаходимося, до речі, у той складаній економічній ситуації, в якій ми знаходимося і ми будемо знаходитися.
Віктор, ну я все ж таки удакладнюю. Ви сказали, що Білорусь така незалежна вся із себе. Ну, ось Україна от так само незалежна. Да? І ось у України серйозний конфлікт з Росією. Росіяни кажуть, платіть 418 доларів за 1000 кубометрів, а інакше газ не отримаєте, і з Нового року його відключить. А незалежная Беларусь неяк домовилась, и вось газ идет, все в парадку. Так, может, якость этих незалежностей какая-то розная, не?
Нет, ведомо, что она розная. Ведомо, что она розная, и ведомо, что, когда я кажу про незалежность Беларуси, так я маю на увазе не ту незалежность, якую мая Украина, якая имкнется у НАТО, например, так? Якая имкнется у Евразвяз. А маю на увазе ту незалежность, якая мая Беларусь, у порівняння з Білоруссю там 5-годовою чи 10-годовою давніною. Це для нас справді нова ситуація. Коли ж порівнювати нас з Україною, так ми були і будемо геополітичним сателітом Росії. То, як ось сказав Лукашенко, Білорусь не буде у НАТО, і Білорусь не імкнеться у Євразвяз. Менавіта за гэта справді незалежність. Гэта незалежність від НАТО і Євразвяза. Ми отримуємо гэты танний газ за нейтралітет. Ми заховуємо нейтралітет у відносинах з Євразв'язом і з НАТО. Ми не імкнемося у НАТО. Ми тому з'являємося, ну, якби, сябром Росії.
На хвалях Радіо Свободи ви слухали передачу «Пражский акцент». У дискусії брали удел незалежний журналіст Вадим Казначеєв, намісник редактора «Белгазети» Віктор Мартинович і супрацовник інтернет-ресурсу «Ми» Кирило Пазняк. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Вы на хвалях Радіо Свабоду, пражскай студыі Сергій Навумшык. Далей у нашай праграме вы пачуеце. Перадача «Вольная студыя». Маловядомая околичности створения БССР. Тема гуторки Михасяскобла с историком Анатолием Сидоревичем. Огляд телефонования за 2008 год. Народ говорит про Захад. У выниковой программе вы почуете выказывание слухачов про президентские выборы в Злучных Штатах Америки, про белорусско-американский дипломатичный конфликт, а так само про диалог помеж европейскими структурами и официальным Минском. Передачу «Вольная студия» вы почуете после обвестки.
Яким будет новый 2009 год для Беларуси?
Дайте свой прогноз. Что важно отбудется у экономицы, политицы, культуры, во уладе и оппозиции?
Ваши меркования складут передачу «Свободы». Самые докладные прогнозисты отримают узнагороды.
Звоните на номер Уменску 266-39-52.
Пишите на адрес поштовая скринка 111, Минск 220-005.
Откажите на опытание на сайте свобода.орг.
Ваше предсказание у эфира «Свободы».
Далее на хвалях «Свободы» передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». У офіцыйнай беларускай гістарыяграфіі 1 студзеня 1919 году лічыцца днём заснавання Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. І ўлады, сыходзячы з гэтай даты, адзначылі 90-годдзе БССР. Аднак за сапраўдную дату нараджэння Савецкай Беларусі трэба лічыць зусім іншы дзень, калі быў апублікаваны маніфест часовага беларускага ўраду. Малавядомыя акалічнасці стварэння БССР у гутарцы Міхася Скобла з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Спадар Анатоль, летась была грамадская дыскусія, прымеркаваная да 90-годзе БНР на старонках прэзідэнцкай газеты. Сёлета да юбілею БССР кіраўнік краіны выпусціў адмысловую адозву. Чаму цяперашняя беларуская ўлада на 14-м годзе свайго кіравання раптам пачала дэманстраваць цікавасць і да БНР, і да БССР?
Кожная ўлада хоча паказаць, што яна мае глыбокія карэнні, ну такім чынам абгрунтаваць сваю легітымнасць. Цяперашняя ўлада пачуваецца спадкаемцамі Александра Мяснікяна і Вільгельма Кнорынга. Таму Лукашэнка пачуваецца іх спадкаемцам. Прынамсі, ён не пачуваецца спадкаемцам другога Александра Рыгоравіча Чарвякова.
Абвяшчэнне БССР адбывалася ў даволі драматычных умовах. Толькі што з Беларусі сышлі немцы, прыйшлі палякі. А навошта бальшавікі увогуле пайшлі на стварэнне Беларускай Рэспублікі? Ідэя гэтая, наколькі вядома, яна з'явілася на свет дзе? Ўсё ж у Маскве, так?
Гэтая ідэя з'явілася ў беларускіх галовах спачатку. У галовах беларускіх сацыялістаў. Іншай палітычнай сілы ў той час не было. Жывуновіч сябар беларускай сацыялістычнай грамады. Александр Чарвяков сябар беларускай сацыялістычнай грамады. Язэп Дыла старшыня партыі. Перайшоў на бальшавіцкія пазіцыі, яго месца заняў намеснік старшыні партыі Аркадзь Смоліч. Ідэя выспела.
Але навошта спатрэбілася бальшавікам гэтую ідэю ажыццяўляць?
Збегліся тры абставіны. Па-першае, не спраўдзіліся спадзяванні бальшавікоў на еўрапейскую пралетарскую рэвалюцыю. Перш за ўсё на рэвалюцыю ў Нямеччыне. У Леніна тады ў галаве нараджаецца план стварэння буферных квазідзяржаў паміж Захадам імперыялістычным і савецкай Расіяй. Спачатку ў гэтым пляне няма Беларусі. Там ёсць Латвія, Літва, там ёсць Украіна, але там няма ў гэтым пляне Беларусі. Аднак тут з'яўляецца другі фактар – наяўнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Это актыўная дзейнасць яго ўраду ў абароне нацыянальных інтарэсаў Беларусі. Чытайце ноты Антона Луцкевіча урадам Польшчы кіраўнікам Антанты у абароне інтарэсаў Беларусі. І трэці фактар. Беларускія секцыі расійскай камуністычнай партыі бальшавікоў, які ўзначальваюцца былымі сябрамі беларускай сацыялістычнай грамады Жылуновічам, Чарвяковым ды іншымі, якія хочуць беларускай савецкай дзяржаўнасці. І вось гэтыя тры чыннікі сходзяцца в адным, і бальшавікі вырашаюць стварыць буферную дзяржаву. І так хутка, ўжо ў снежні месяцы, прымаецца гэтая пастанова Цэнтральнага камітэта расійскай камуністычнай партыі.
Калі меркаваць па дакументах, то ці не самым заўзятым прыхільнікам з'яўлення БССР быў Сталін. Ён слаў у Смаленскі Менск заклапочаныя тэлеграмы, мірыў Жылуновіча з Мясніковым. Як вам бачыцца роля Сталіна ва ўсім гэтым працэсе?
Сталін не мог выступаць супраць Леніна, і наогул там у бальшавіцкім кіраўніцтве былі людзі, гэта Ленін, Сталін, гэта было адно крыло, другое Свердлоў і Троцкі, гэта другое крыло. Адны выступалі за тую ці іншую форму самавызначэння, а так званыя інтэрнацыяналісты, Троцкі, Свердлоў і кампанія, яны былі супраць гэтага.
На чале першага савецкага ўраду Беларусі стаў Зміцер Жылунович. Ён жа пісьменнік Цішка Гартны, з пралетарыяў, камуніст. Чаму ж ён, пакінуўшы Маскву з маніфестам часовага работніча сялянскага савецкага правіцельства Беларусі, а менавіта гэтак называўся гэты дакумент, ён гэтак хутка адбіваецца ад рук партыі і прымушае Сталіна слаць у Менск тэлеграмы на кшталт. Я патрабую ад Жылуновіча і яго групы катэгарычнага адказу на пытанне, ці падначальваецца ён ЦК партыі, ці не. Што кіравала Жылуновічам у гэтым непадпарадкаванні?
Самое звычайное, были большевиками заходней коммуны, порушенные, домовленности досягнутые перед обвещением Белорусской Республики. По-перше, 6-я конференция полночно-заходней организации Российской коммунистической партии большевиков была проведена в отсутность представников белорусских секций РКПБ. И яны приехали на разбор шапок, и у Центральное бюро Коммунистической партии Беларуси было включено двое человек, хотя предугледжился паритет. Это как предугледжился паритет в Ураде, советским часом Ураде Беларуси. Мясников и Кноринг пошли на порушение сами. Решили обхитрить белорусов. Тогда, грубо кажучи, Жилунович ударил хомут. И манифест, с яким он приехал из Москвы, был подписан насуперок указанию товарища Сталина не 1 студеня, а у ночи 2 студеня. А сам манифест у друку з'явился только 3 числа. Таким чином, 1 студеня – это фикшн, самая соправдная фикция, придуманная дата. Далее, подпись, что в Минску – неправда. Манифест был подписан у Смоленску. Потом его подписали не все сябры часового работнича селянского раду Беларуси. Поглядите акт 25 соковика 18 года. Там все народные секретары подписались, что принимают этот акт до неухильного выполнения.
А тут чему так отбылось?
А тому, что урад был скиданы, но не было у всех сябров ураду у Смоленску. Они не могли физично подписать этот. Урад был сформованы с людей, которые находились в этот час у разных пунктах. Это еще одно отрознение от первого ураду БНР, який был створен у Минску, формовался президиумом Рады Всебелорусского съезда.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете передачу «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Маловядомые околичности створения БССР – тема гуторки Михася Скобла с историком Анатолием Сидоревичем.
Цікава, як рэагавалі на аблішчэнне БССР дзеячы беларускага руху. Янка Купала іранічна, ён напісаў адмысловы артыкул на гэтую тэму. А, скажам, старшыня Рады міністраў БНР Антон Луцкевіч пісаў, цытую: «Аблішчэнне БССР так усіх наэктрызавала, што ўсе як адзін гатовы ехаць у Менск і працаваць разам з бальшавікамі». Больш за тое, намеснік Луцкевіча Аркадь Смоліч нават прапаноўваў Раді БНР скласці паўна моцтвы. Чаму да БССР было такое рознае стаўленне сярод, ну, па сутнасці, аднадумцаў?
Сацыяльная праграма бальшавікоў не шмат рознілася ад сацыяльнай праграмы беларускіх сацыялістаў. Смоліч, ну, ён быў маладзейшы на 7 год за Антона і трохі гарачэйшы ў адрозненне ад Антона Луцкевіча. Ён казаў, што трэба закачыняць нашу крамку і працаваць разам з бальшавікамі. Антон быў вельмі асцярожны палітык. Доверять большевикам вот так он не мог. Это на початку студеня такие записи з'являються, слова. А 16 студеня, коли Беларусь отобрали 3 губернии и загадали злиться Советской Беларуси с Советской Литвою, то Антон Луцкевич однозначно поставился, это все белорусские социалисты. Но это ж империалист самый соправный. Забрали и предвечно белорусские земли раз, и по-другое. БССР по сутности перестала існовать. Збирает на початку лютого перший з'їзд Советов Советской Беларуси. Ну, знову же, скидані з проверених і довірених людей, які сам приймає маніфест об ліквідації БССР, а менавіто об об'єднанні з Литвою. І мало того, ухваляє большевицьке московське рішення об тим, що 3 губерні переходять у склад Росії. Ви можете собі таке уявити?
Господар Анатолій, не глядячи на те, що Білоруська Советська Соціалістична Республіка праіснавала больш за 70 гадоў, мы мала ведаем пра лёсы чальцоў першага беларускага савецкага ўраду. Ну, хіба жыццяпіс ягонага старшыні Дзмітра Жылуновіча больш вядомы. Але ва ўрадзе было, здаецца, 17 наркомаў. Як склаўся іх далейшы лёс?
Па-першае, яны не называліся наркамамі. Народнымі камісарамі сталі называцца толькі пасля першага ўсебеларускага з'езду саветаў. Практычна за выключэннем Квачанюка, пра якога няма звестак на ўнік авантурнай гісторыі, невядомы нікому чалавек стаў сябрам ураду,
узначальваў камісарыят юстыцыі.
Так, потым быў пададзены ў крымінальны вышук, і нібыта быў арыштаваны, але ніякіх дакументаў пра яго арышт, пра яго суд, скажам, нідзе не захавалася. А астатнія, больш-менш вядомыя людзі, мы ведаем, як скончылася жыццё Дмітра Жылуновіча ў псіхіятрычным лячэбніцы. У 20-м годзе быў расстраляны Фабіян Шантер. Выжыў адзін толькі да глыбокай старасці, дажыў Язэп Дыла. У ссылцы ў Саратаве ён быў, і мой настаўнік Рыгор Родченка з ім перапісваўся. Астатнія ўсе загінулі ў сталінскай місарэсцы. Ну, Мясцікоў загадкава загінуў, але ёсць падазрэнне, што яму наладзілі гэтую авіякатастрофу. Так як, скажам, Міхала Фрунзе практычна зарэзалі на аперацыйным стале.
І хіба апошняе пытанне. Перыяд існавання БССР многія лічаць эпохай найбольшай русіфікацыі, часам самых цяжкіх выпрабаванняў, што выпалі на долю беларусаў. З другога боку чытаем у нядаўняй адозве Александра Лукашэнкі. Абвяшчэнне БССР дазволіла кансалідаваць нацыю, развіваць сваю самабытную культуру. Канец цытаты. А дзе ж тут вам бачыцца праўда? Там, дзе аурэа медіакрытас, залатая сярэдзіна, ці ўсё ж такі шалі вы пахіснулі б у нейкі пэўны бок?
Я вам так адкажу. Калі бальшавікі прынялі рашэнне забраць у Беларусі тры губерні і зліць яе астаткі зліць з Літоўскай рэспублікай, самымі вялікімі абаронцамі гэтай рэспублікі выступілі якраз Мясцікян і Кнорынг. Чаму? Яны ж выступалі супраць абвяшчэння гэтай рэспублікі на пачатку. Аказалася, што можна ўсё, захаваўшы старыя імперскія парадкі, рускую мову справаводства, расійскія парадкі, можна кіраваць гэтай рэспублікай. І ў гэтым сэнсе цяперашні рэжым гэта духоўны спадкаемца Мясцікова. Беларуская нацыя была кансалідавана другою БССР, ля вытокаў якой стаялі Александр Чарвяков, Язэп Адамовіч, усе Валады Гнатоўскі. Менавіта вот гэтая другая БССР, абвешчаная ў канцы ліпеня 1920 года, вось ад яе пачынаецца і беларусізацыя, і вяртанне ў склад БССР часткі ўсходне-беларускіх земляў, і каранізацыя, і ўсе лепшыя дасягненні беларускай культуры, гаспадаркі. І не трэба блытаць першую БССР з другою БССР. У іх розныя вытокі і розная гісторыя. І я глыбока сумняваюся, што Александр Рыгоревіч Чарвяков змог бы дамовіцца з Александром Рыгоревічам Лукашэнкам па многіх пунктах, па ягонай праграмы і ягонай дзейнасці.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З гісторыкам Анатолем Сідарэвічам гутарыў Міхась Скобла. Сённяшняя перадача была прысвечана 90-годзю з дня ўтварэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Агляд тэлефанаванняў вы пачуеце пасля абвесткі.
Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
А цяпер на хвалях свабоды агляд тэлефанаванняў. У гэтым выпуску агляда тэлефанаванняў за 2008 год «Народ гаворыць пра Захад». Вы таксама пачуеце выказванні слухачоў пра прэзідэнцкія выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі, пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт, а таксама пра дыялог паміж еўрапейскімі структурамі і афіцыйным Менскам. Перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У лістападзе ў ЗШ адбыліся прэзідэнцкія выбары. 44-м кіраўніком гэтай краіны абраны Барак Абама. Ён выйграў выбары ў сенатара-рэспубліканца Джона Маккейна. Інаугурація нового президента відбудеться 20 студзеня 2009 року. Слухачі «Свободи» коментують ходу і виніки виборчої кампанії у США.
Это показатель демократии в Америке. Как бы наши слушки не толковали про то, что у нас выборы в парламент прошли демократично, это просто смех.
Я отчував осолоду, назираючи за президентскими выборами в США. Это соправданная демократия. У нас нема выборов. Порадуемся хоть за выборы американские. Усеяны громадяне США, американский народ, який поважає себе. У нас таких выборов покуль что быть не може.
Америка показала настоящие, честные, прозрачные выборы. Так что утритесь, господа президенты Белоруссии и России.
Большой радостью воспринял победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки Обамы. Эти выборы подтвердили истинный демократизм избирательной системы Соединенных Штатов. Белорусского народа следует учиться у американского народа, как избирать президента.
Президент США темно-скурый. Мир изменяется до лепшего. И живи Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед.
Надо отдать должное. Хорошие, интересные выборы. Немножко шоу, конечно, но это открытые, честные выборы. И подсчеты открытые, честные. Пока будет Лукашенко, никакие выборы президента правильно не пройдут.
Америка – великая краина не только по своей территории, але и по тех добрых справах, якія яна робить для становления человечей цивилизации во всем свете. Обранному президенту Злученных Штатов Америки активной творчей деятельности на его посаде. Мир дому твоему, Америка. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Наблюдая за процедурой и ходом президентских кампаний в США и в России, невольно вспоминая слова юмориста о том, что разница между демократией с большой буквы и демократизацией такая же, как между каналом и канализацией.
Вы слушаете годовую программу «Звонки на свободу». Народ говорит про Захад. У сакавіку пачаўся ціск беларускіх уладаў на амерыканскую амбасаду. У адказ на эканамічныя санкцыі з США супраць канцэрну «Белнафтахім» афіцыйны Менск дамогся ад'езду амбасадаркі Карэн Сцюарт. МЗС таксама запатрабаваў, каб США скарацілі штат сваёй амбасады ўдвая, а пазней, каб у Менску засталося ўсяго 6 амерыканскіх дыпламатаў. США назвалі гэты ціск беспадстаўным і неабрунтаваным. Беларуска-американский дипломатичный конфликт у комментариях слухачов «Свободы».
Это Александр Анатольевич Яцкевич из Витебска. Амбассады закрываются тогда, когда идет война. Собираются войну вести. Одна держава против другой. Не нахожу слов, как выказать вот это уражение.
В плохих отношениях США и Беларуси виноват департамент США и Джордж Буш. Они постоянно диктуют свои нелепые условия и навязывают свою политику. А это значит, что они не хотят и не умеют вести разумных переговоров с нашим руководством.
Тримайтесь, а дипломаты США. Диктаторы приходят и сходят. Може и в тюрьму. А народ Беларуси застается. Виктор.
Как оппозиция, оплакивая американских дипломатов? А почему-то наши не могут там 50 человек быть? Потому что им надо по улице ходить с оппозицией и заниматься всякими делами. Против Беларуси. Правильно, что вы говорили. Молодец Лукашенко. И мы его будем избирать пожизненно, потому что он работяга.
А в отношениях Соединенных Штатов Америки и Беларуси, видите, идет дело чуть ли не к разрыву дипломатических отношений. А в наш век не исключено и военное вмешательство стран США и НАТО. А Беларусь противостоять, конечно, тому не сможет, так что тревожно на душе.
Америка спасла Советский Союз и Англию от гитлеровской Германии. Это преступление с нашей стороны. Лукашенко не знает истории.
Правильно сделано наше правительство. Лукашенко тоже. Что выгнали империалистов-американцев с нашей Беларуси. Вместе с их библиотеками.
Я уверен, что Лукашенко разлишивал нас по мнению дипломатичных отношений и намышленно на это нарывался. На то, что в союзной державе две однольковые амбассады, одна из яких для того же является гарантом независимости от России.
Вот какой-то американец заявил, что их страна не пойдет на компромисс с Беларусью. Неудивительно, они могут только санкции вводить, да страны бомбить. Не зря одна ваша слухачка сравнила Америку с тигром. А тигр никогда не был демократом, он хищник.
Некоторые слухачи свободы выступают против Америки. Ну не любят они Америку, и все тут. Обурается, что ей надо помогать грошима нашей оппозиции. То бишь дає доляри. Я послухала і роблю другую основу. Так доляри йдуть к нам, а не од нас. Гэта ж прибиток нам.
У Злучаных Штатах 3 мільйона бездомных. Гэта людзі, якія жывуць на вуліцы, у картонных коробках, закутаныя ў розныя пледы, ў адзеялы. Гэта ў той стране, якая дужа хваліцца сваёй свабодай, дэмакратыяй і правамі чалавека.
Дело выказывания слухачев, которые прут на Америку. Чем она так их зацепила? Помню, как в войну мы ели тушенку, яичный порошок, дивились до помоги. И сегодня США дают голодающим до помогу. А ведь чему ж те недалекие люди робят и ворогов? Слухач, Борисов.
С симпатией и беспокойством честные люди в Европе следят за героической борьбой Белоруссии и ее противостояние диктату Соединенных Штатов. Честные страны и люди в Европе поддерживают героическую борьбу Белоруссии против Соединенных Штатов, против их гегемонизма.
Лукашенко не нравятся дипломаты из США, потому что Америка давит на него. Но зато ему очень нравится давить граждан Белоруссии. Остается ему осмыслить, кто начал первым давить. Давление США – это последствия давления режима Лукашенко на граждан Белоруссии. Могилев, Галина.
На хвалях свободы гучить огляд телефонования за 2008 год. Народ говорит про Захад. У кастрычніку Рада Еўразвязу заморозила визовые санкции супраць шэрагу белорусских чиновников, уключно с кіраўніком краины Александром Лукашенком. Заборона на уезд Украины Евразвязу начала действовать после президентских выборов 2006 года. Разом с тем Евразвяз покинул санкции за представление Центра выборкаму Лидии Ярмошиной, а так само колишних и теперешних представников силовых структур, которых виноватят у дотычности до возникновения оппонентов белорусского режима.
Потребования Европы до мозгов улад наших дошли. И рысы-демократы уперед пошли. Я пойду в киоск, в любую лавку, и куплю свободно народную волю, борисовские новины, стрелавку.
Еўразвяз допоможе белорусам, отменивши шенгенские визы на вогу. И так само заборонив уезд тем, кто нас сбивает, сажает и отбирает наши правы.
В публичных выступлениях наш проводыр неоднократно называл Международный валютный фонд шайкой шулеров и жуликов. А сейчас, в связи с мировым финансовым кризисом, Григорович просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами. Я бы на месте МВФ за такие слова не дал бы Григоровичу ни цента. Пусть научится подбирать выражения, когда выступает. Настоящий политик, прежде чем сказать, каждое слово взвешивает. Да и народная мудрость гласит, не плюй в колодец, может придется водички попить.
На конт визаў па плеснікаў у Лукашэнкі мяркую, што гэта слушна. Калі ізаляваць самадура ад разумных людзей, то гэта будзе шкода і для акружэння.
Санкции. Ник Михаил Михайлович Жванецкий сказал, как бороться с диктаторами. Да съехать всем из этой страны. Нужно не вводить санкции, а наоборот на год открыть безвизовый режим с Белоруссией. Выйдет 1500, год поработает. Я думаю, вреда не будет белорусам. Они не вредные, а работящие люди. А если эти люди через год вернутся, они вернутся с новым мышлением, с новыми взглядами на жизнь. Этот режим в любом случае не удержится.
Причем здесь Белоруссия? Речь к нему идет, к нему претензии, что он ведет себя так. Избивает людей, сажает на сутки, на годы сажает людей. Вот о чем речь идет. Что это неправедно, неверно, что все зажал. Лукашенко, хватит дурака валять. И не надо оправдываться, веди себя правильно. уважай людей, которые, к сожалению, избрали тебя. Чего ты привязываешь себя? О тебе речь идет. Почему санкции применяют? Потому что так ведет себя.
Народ говорит про Захад. Увесь 2008 год у Менску 24 гадзіны на суткі працаваў телефон свабоды 266-39-52. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.